Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Tämän kevään yksi isoimpia taloudellisia keskustelun aiheita on tietenkin ollut tämä korona, joka on aiheuttanut paljon taloudellista epävarmuutta ja 500 000 suomalaista on YT-neuvottelujen piirissä. Mutta Kaisa, kun sä oot tämmöisessä vakavaraisessa pankissa, vakituduunissa, senioristrategina, niin sä et varmaan oikein pysty samaistumaan tämmöiseen pätkätyöläisen taloudelliseen epävarmuuteen.
No, kyllähän mä tietenkin pystyn samaistumaan siinä mielessä, että itsekin on ollut lama-aikana perheessä, jossa isä joutui työttömäksi, eli kyllähän näitä niin kuin kosketuspintaa on sitten varmasti meillä monella sieltä 90-luvun lamasta ja tietenkin kaikki sympatiat kaikille, jotka nyt joutuu sitten epävarmuuden piiriin tämän koronan myötä.
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastin 3. tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusblokkaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Tässä jaksossa.
Niin, nykyään velan ottaminen on niin helppoa. Sä menet ihan mihin tahansa kauppaan melkein, niin sä pystyt ottamaan semmoisen kortin, millä sä pystyt sitten osamaksulla maksaa niitä tavaroita, mitä sä hankit.
Pärjääminenhän kuuluu meidän yhteiskuntaan ja siis talousvaikeudet on hirveä tapu edelleen ja valtava häpeän aihe.
Lainaraha mahdollistaa monia asioita, mutta kuinka paljon kannattaa olla velkaa ja kenelle? Entä mitä tehdä, jos ei selviä veloistaan? Tässä jaksossa sijoitusbloggari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon kanssa suomalaisten velkaantumisesta keskustelee Takuusäätiön asiantuntija Liina-Lotta Heinonen.
Tänään Taloudellinen mielenrauha -podcastissa puhutaan velkaantumisesta ja siitä, miten siitä pääsee eroon ja miten hillitä ja hallita taloudellista epävarmuutta. Me ollaan saatu vieraaksemme Takuusäätiöstä Liina-Lotta Heinonen. Tervetuloa.
Kiitos paljon. Hienoa olla täällä.
Miten, näkyykö teillä nyt jo nämä koronan vaikutukset?
No, koronan vaikutukset ei näy tällä hetkellä vielä kovin paljon, että ehkä noin 10% yhteydenotoista liittyy suoraan koronaan ja erityisesti koronan aiheuttamiin lomautuksiin. Että todennäköisesti sitten vähän myöhemmin, kun ne tilanteet niinku realisoituu ja ihmisille tulee vaikka maksuvaikeuksia niiden lainojensa kanssa, niin sitten meille tulee taas vielä enemmän yhteydenottoja.
Sä toimit asiantuntijana Takuusäätiössä ja sulla on hyvä kosketuspinta siihen, että millaisia rahahuolia ihmisillä on, niin millaisena sä näet suomalaisten tilanteen tai velkaantumisen?
No, Takuusäätiöhän on järjestö, joka nimenomaan auttaa tämmöisiä velkaongelmaisia ihmisiä ja meille se näyttäytyy kyllä monella tapaa, että suomalaisillahan on enemmän velkaa kuin koskaan. Et siinä mielessä me ollaan ottamassa nyt tämä taantuma vastaan aika huonosti ja sitä velkaa on hyvin monenlaista. Sitä on kertynyt hyvin monista paikoista. On asuntolainaa ja kulutusluottoja ja autolainoja ja opintolainaa ja monta muuta erilaista lainaa. Että kyllä siinä aika paljon uhkia on sit tulevaisuudessa, että jos ne tulot pienenee esimerkiksi sen lomautuksen tai työttömyyden takia, että miten niitä lainoja pystyy sitten maksamaan.
Mehän ollaan aikaisemminkin podcastissa puhuttu siitä, että mikä on niin kuin hyvää velkaa ja mikä on huonoa velkaa. Miten sä näkisit, että mitkä on ne velan tyypit, mitkä eniten niin kuin ajaa ihmisiä ongelmiin sitten ja ottamaan vaikka teihin yhteyttä?
No, oikeastaan kaikki velkahan on huonoa velkaa siinä vaiheessa, jos et sä pysty maksamaan sitä. Et kyllähän meille tulee yhteydenottoja ihan siis opintolainoistakin. Et sekin on huonoa velkaa, jos sä valmistut ja sulla on 40 000 € opintolainaa, etkä sä työllisty. Et sitäkin lainaa pitää ryhtyä maksamaan takaisin. Et tavallaan siitä ylivelkaantumisen näkökulmasta niin ei samalla lailla ole hyvää velkaa ja huonoa velkaa. Et tokihan ne reaalivakuudettomat velat, kulutusluotot, jos on korkeat korot, niin on niitä huonoimpia velkoja. Mutta tavallaan missä tahansa tilanteessa, jos tulot laskee ja ei ole varaa maksaa niitä velkoja, niin sehän on sitten huonoa velkaa.
Oh, tuli ihan tämmöinen ahdistus, kun mä oon aina ajatellut, että opintolaina, mitä mä en valitettavasti aikanaan ottanut, kun mä ajattelin, että kaikki velkaantuminen on pahasta, niin mä oon ajatellut, että se on hyvää velkaa ja sitten asuntolaina on myös sellaista, mitä mä oon vähän laiskotellutkin takaisinmaksun suhteen.
No, mikä sitten, jos puhutaan velasta, niin sehän niin kuin sä sanoit, ongelmaa tulee siitä, jos on ylivelkaantunut. Niin tietenkin kun ottaa asuntolaina, niin pankki ihan hyvin tarkkaan tutkii, että onko sulla mahdollisuuksia sitten maksaa tätä velkaa takaisin, vaikka tulisi sitten korot nousista ja tulisi muita ongelmia. Mutta sitten miten muiden velkojen osalta, niin miten on yksityishenkilö edes mahdollista niin kuin kartoittaa sitä omaa niin kuin velkaantumisen tasoa ja mistä pitäisi lähteä sitten miettimään, jos omaa taloutta haluaa tutkia?
No tietenkin pitää lähteä liikkeelle siitä, että minkälaisia velkoja on ottanut ja mistä. Et yleensähän ne pankin myöntämät lainat ei ole millään tavalla välttämättä ongelmallisia, koska pankkihan arvioi sitä maksuvaraa ja maksukykyä aika hyvin. Ja monet niistä lainoistaan on näitä reaalivakuudellisia, niin kuin vaikka se asuntolaina. Et lähinnähän sitten, niin kuin ajatellaan näitä kulutusluottoja ja pikavippejä, niin ihmisillä voi olla niitä hyvin monesta paikkaa. Meillä on yhteydessä sellaisia ihmisiä, jotka on myös ottanut uusia lainoja maksaakseen vanhoja pois. Et tämmöiset rahoituslaitokset, jotka antaa helposti ihmiselle vaikka kulutusluottoja, niin nyt kun meillä ei ole sitä positiivista luottorekisteriä vielä kunnollista, niin eihän niitä pysty silleen välttämättä ihminen itsekään tietämään, että mistä kaikkialta hän on sitä lainaa sitten ottanut.
Niin, nykyään velanottaminen on niin helppoa. Sä menet ihan mihin tahansa kauppaan melkein, niin sä pystyt ottamaan semmoisen kortin, millä sä pystyt sitten osamaksulla maksamaan niitä tavaroita, mitä sä hankit. Että se on niinku ihan luvattoman helppoa melkein, vai mitä sanoisit, Jasmin?
Se on ihan totta, ja ei tarvitse mennä kauppaankaan. Ei tarvitse olla kännykkä kädessä ja matkustaa vaikka bussissa, ja yhtäkkiä tulee tekstari ja katsot, että mitä, että laittoiko puoliso jotain söpöä lapsikuvaa kotoaan. Mutta ei, kun se olikin tällainen joku mistä lie saanut mun puhelinnumeroja kertoo, että haluatko tekstarilla useita kymmeniä tuhansia lainaa. Tosta noin vaan.
Kyllä, se on ihan tosi yleistä tämmöinen aggressiivinen mainonta, että ihmisten on hirveän vaikea sitten välttämättä vastustaa sellaisia tilanteita, koska se on niin helppoa. Että meidänkin asiakkaista iso osa, niin kun ollaan kysytty siitä, että mistä sun velkaantuminen johtuu, niin he on ilmoittanut sen, että tämä lainansaanti on niin kuin liian helppoa. Ja sitten ei välttämättä ole ymmärrystä siitä, että mitä se niin kuin korko tarkoittaa ja miten paljon, jos mä maksan nyt kuukaudesta tämän verran, niin mihin se niin kuin kohdistuu se lyhennys, että kohdistuuko se korkoon vai pääomaan. Että ne on aika semmoisia vaikeita ja kompleksisia asioita niin kuin tietää, jos et sä ole asiantuntija siinä asiassa.
No minkä sä antaisit sitten nyrkkisääntönä semmoiselle ihmiselle, joka kuuntelee nyt podcastia ja seuraavan kerran, kun saa tällaisen tekstiviestin ja kauhean houkutus tulisi ottaa sitä lainaa, niin miten kannattaisi lähteä kriittisesti ajattelemaan sitä asiaa?
No kyllä niin kuin tässä varsinkin tässä koronatilanteessa, niin kaikkien pitäisi mun mielestä harkita tosi vakavasti sitä, että kannattaako ottaa uutta lainaa, että pystyykö oikeasti maksaa sen. Et yleinen semmoinen nyrkkisääntö kaikkiin näihin luottoihin on se, että kovin montaa luottoa, tämmöistä kulutusluottoa ei saisi olla samanaikaisesti. Et tokihan jonkun hankinnan voi tehdä ja sitten niin kuin lainottaa sen sillä tai maksaa sen sillä kulutusluotolla, mutta että se on niin kuin yksi kerrallaan olisi semmoinen niin kuin tavallaan hyvä. Että kyllä meille on yhteydessä myös niin kuin hyvin hyvätuloisia ihmisiä, jotka ovat tavallaan menneet siihen tietynlaiseen kulutusluottolankaan, että sitten he niin kuin ottaa niitä enemmän kuin pystyvät sitten maksamaan takaisin, vaikka olisivat hyvätuloisia.
Tässä mun pitikin kysyä, että ilmeisesti on niin, kun helpostihan sitä ajattelisi, että tämä velkaantumisongelma koskisi vain tiettyjä yhteiskuntaluokkia, mutta ilmeisesti on siis näin, että sitten kun on hyvät tulot, niin sitten kulutuskin lisääntyy ja sitä myötä ehkä sitten erilaiset hankinnat, kotiteatterit ja mönkijät ja uudet autot ja sitä myötä myös lainat.
Kyllä, ja tietenkin hyvätuloinen saa myös lainaa enemmän, että heillä on myöskin se iso asuntolaina monesti siellä. Et rahahan saa kulumaan ihan niin paljon kuin vaan itse haluaa, että sehän me kaikki tiedetään, että ihan mihin tahansa ja vaikka ei olisi mitään kauheasti luksustakaan, niin kyllä sitä rahaa vaan kuluu.
Mm. Se on totta, siis se on yllättävän helppoa ja itse ainakin olen huomannut nyt, kun tulee käytyy vähemmän kodin ulkopuolella ja mä oon vielä tämmöinen henkinen seniili, että mä en ole silleen niin kuin nettikauppoihin vielä uppoutunut, että mä tykkään enemmän käydä sitten hankkimassa jotain, jos jotain tarvii hankkia, niin on kyllä kulutus vähentynyt tosi paljon ihan vaan sen myötä, että ei tule niitä impulsseja. Nyt puhutaan siis toki pienistä ostoksista, mutta niistähän kasvaa iso puro, jos joka päivä sen takeaway-kahvin tai smoothin nappaa mukaan.
Kyllä, juuri näin. Ja sitten varsinkin, jos tulot on pienet, niin niistä voi tulla sitten isoja summia kuukaudessa.
Korona-ajan keskellä monen suomalaisen talous ja rahankäyttö ovat muuttuneet. Oman talouden hallinta kannattaakin aloittaa katsauksella omiin tuloihin ja menoihin. Uusien hankintojen äärellä on hyvä muistaa kysyä itseltään, onko minulla varaa tähän?
No sitten jos mietitään nyt, ehkä tämä koronakriisi voisi antaa mahdollisuuden ihmisille huomata, että kuinka paljon niitä tuloja oikeastaan on, kun sitä kulutusmahdollisuuksia on vähemmän, niin jos sä mietit, että miten teillä neuvotaan ihmisiä, että miten siitä velkaantumisesta saisi käännettyä sen kelkan sitten sinne, niin kuin, että saisi sen oman talouden hallintaan ja jopa saisi säästettyä rahaa, niin mitkä olisi nyt sitten neuvot ihmisille, joilla ehkä nyt sitten ne takeaway-kahvi tai ihan mitkä muut tahansa rahat on jäänyt käyttämättä, Niin miten lähtisi laittaa sitä omaa taloutta kuntoon?
No taloudenhallintahan pitäisi olla kaikilla tietyllä tavalla meistä jokaisella semmoinen asia, mistä meidän pitäisi olla kiinnostuneita. Ja silloin kun hoidetaan velkaongelmaa, niin se on tosi tärkeä, koska velkaongelmallehan on aina joku tavallaan hirveän inhimillinen syy, miksi sinä olet ajautunut siihen, että siellä voi olla ero tai sairastuminen tai peliriippuvuus tai joku. Niin kaikkiin niihin liittyy myös se muutoksen tarve siihen omaan käyttäytymiseen. Eli sen takia niin kuin se taloudenhallinta pitäisi ottaa aina mukaan, kun on semmoinen ylivelkatilanne tai on velkaantunut. Mm. Et ehdottomasti pitää lähteä liikkeelle siitä, että selvittää ne omat tulot ja menot. Et varsinkin semmoiset henkilöt, niin kuin itsekin tiedätte, että se tulovirta voi olla hirveän pirstaloitunut, että tuloja tulee monesta eri suunnasta. Että voi olla vaikea hahmottaa sitä kokonaistuloa esimerkiksi kuukaudessa tai arvioida sitä vuodessa. Mm. Et sen takia niin kuin jokaisen olisi hyvä tarkistaa, että paljon tulee ja mistä tulee ja koska tulee. Ja sitten ne pakolliset menot tietenkin, asuntolainat, vuokrat, vakuutukset, ruoka, tämmöiset kaikki huomioida siinä niin kuin heti ensimmäisenä, että paljon niihin sit oikeasti menee. Ja sitten miettiä myöskin sitä kulutusta tietenkin totta kai, koska se on kuitenkin yksi iso velkaantumisen syy, että se on pakko niin kuin rehellisyyden nimissä sanoa. Et sen jälkeen, kun tavallaan tietää sen kokonaisuuden, niin on helpompi lähteä arvioimaan sitä, että no mistä mä voisin niin kuin tavallaan tinkii tai mikä olisi semmoinen asia, missä mä voisin ehkä niin kuin säästää ja tarviinko mä oikeasti näitä asioita. Niin siitä se lähtee liikkeelle.
Niin meillä on Suomessa kuitenkin loppujen lopuksi suhteellisen vähän sellaisia ihmisiä, joilla oikeasti ne rahat ei riitä elämiseen tai riittää juuri ja juuri. Että kyllähän meillä on niin kuin iso keskiluokka, kenellä kuitenkin pitäisi teoriassa riittää jonkun verran myös säästöihin ja muuhun, mutta sitten se kulutus on lähtenyt ehkä laukalle erinäisistä syistä.
Kyllä, ja kyllä siihen liittyy niin kuin hirveän vahvasti semmoinen tietynlainen niin kuin jonkinlainen ehkä arvomaailma siitä, että minkälaisia asioita ihmisen pitäisi omistaa esimerkiksi elääkseen hyvää elämää. Että semmoinen niin kuin aggressiivinen tavallaan markkinointi esimerkiksi matkustamisesta ja kaikesta muusta, niin sehän asettaa niin kuin monet keskituloisetkin semmoiseen harhaan, että mikä tahansa pitää olla mulle mahdollista.
Se onkin hauska huomata nyt sitten, kun palataan normaaliin vai palataanko me uuteen normaaliin sitten tämän koronan jälkeen, kun tuntuu, että kun katsoo ihmisten päivityksiä somessa, niin tuntuu, että aika harva kaipaa niitä ulkomaanmatkoja. Että valtaosa ihmisistä kaipaa jotenkin sitä tavallista arkea ja ystäviä ja työkavereiden näkemistä. Niin jännä nähdä, että muuttuuko kulutuskäyttäytyminen sitten vai mennäänkö sitten siihen samaan. Koska nyt jotenkin tuntuu, että kauhean moni korostaa sitä, että en kaipaa mitään luksusta, että ihan vain sitä vanhaa.
Kun edes pääsisi työpaikalle niin, pois täältä kotoa.
Kun edes saisi pullakahvit palaverissa. Mä haluan nyt puolustaa keskiluokkaa, johon itse kuulun, kun keskiluokkahan on kuitenkin se, joka sitten progressiivisen verotuksen myötä on rajallinen ostovoima, ja sitten erilaisten progressiivisten maksujen, esim. Päivähoitomaksujen myötä on niin kuin suht korkeat verot, mutta sitten kuitenkin jo maksetaan korkeinta maksuluokkaa erilaisista palveluista. Ja sitten varsinkin, jos on niin kuin 30-50-vuotias, niin ehkä on just se, että tarvii sitten hankkia sitä isompaa asuntoa, kun lapset tarviikin omat huoneet tai muuta, että niin.
Että kyllä se kuluttaminen on ihan ok.
Ei, mutta et sehän on niin kuin silleen ymmärrettävää, että talous voi olla tiukilla siinä vaiheessa. Ja sitten lapset on jo niin teini-ikäisiä ja syö kauheasti ja harrastaa lätkää tai jotain muuta tosi kallista.
Niin.
Joo, eikä siis semmoinen rakentava kuluttaminenhan ei ole se ongelma. Okay. Että kysymys on enemmän siitä, että tämmöinen kuluttaminen esimerkiksi lainarahalla, semmoisella rahalla, mitä tavallaan sulla ei ole siihen laittaa tässä hetkessä, niin se on yleensä mistä se ongelma tulee. Et sitten jos sun tulot pienenee vaikka lomautuksen tai työttömyyden tai sairastumisen takia, niin sitten se lainahan ei häviä mihinkään. Se velka ei katoa sieltä. Että tavallaan niin kuin se on se tapa, millä pitäisi elää, että arvioida aina se riski, että no onko mulla sitten maksaa tämä, jos tulee joku muutos itsellä vaikka tuloissa. Että sinänsähän niin kuin semmoinen rakentava kuluttaminen, niin totta kai, miksi ei? Mutta että tavallaan, että sitä ei tehtäisi lainarahalla niin paljon kuin sitä on tehty nyt tässä viime aikoina.
No nyt tässä meidän taloudellisen mielenrahan uudessa tutkimuksessa se suurimmaksi huolenaiheeksi suomalaisille nousi se, että pelottaa tai jännittää, että ei ole varaa äkillisiin menoihin. Eli tämä niin kuin kuuluisa puskurikassa puuttuu, että ei ole sitä puskuria. Mutta miten sitä sitten kannattaisi lähteä rakentamaan sitä omaa taloutta niin, että siellä olisi sitä, pystyisi tekemään sitä kulutusta niillä omilla säästöillä eikä velkarahalla ja pystyisi rakentamaan sitten niihin äkillisiin menoihin sitten myös puskuriin?
No se lähtee liikkeelle nimenomaan just siitä tulojen ja menojen selvittämisestä, mistä puhuttiin. Että sitten pystyy paremmin arvioimaan sitä määrää, minkä pystyy säästämään itselleen puskurirahastoa. Mm. Et sen takia on hyvä selvittää ne tulot ja menot. Että toiselle ihmisellähän se voi olla sitten 50. Mutta periaatteessa, jos mietitään sitten sitä kulutusluottoa, niin tavallaanhan sun pitäisi pystyä säästämään saman verran niin kuin jo etukäteen, kuin mitä sä tuut sitä kulutusluottoa vaikka maksaan sitten. Että jos siinä on 250 kuukausierä, niin sun pitäisi pystyä säästää ennakkoon se 250 myöskin, koska sitähän sä joudut sitä kulutusluottoa maksaan sen verran sitten.
Niinpä.
Että tavallaan ihmiset vois ajatella myös käänteisesti sitä säästämistä, että periaatteessahan se on sama asia.
Kyllä. Mm.
Niin, ennen vanhaan tehtiin.
Kyllä, että ensin säästettiin ja sitten vasta hankittiin.
Eikä edes niin kauhean kauan aikaa sitten.
Mm. No niin kuin tämä koronakriisi on päällä ja tosi moni suomalainen on joutunut lomautetuksi tai on uhka siitä, että joutuu lomautetuksi, niin mitkä olisi sun, Liina-Lotta, sun mielestä ne asiat, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei missään nimessä kannata tehdä?
No missään nimessä ei kannata jäädä niin kuin laakereille lepäämään ja olla tekemättä yhtään mitään. Et se on varmaan se ihan ensimmäinen. Et kannattaa selvitellä niitä esimerkiksi niitä omia lainoja, niitä omia menoja. Tosi monet pankit myöntää nyt asuntolainoihin esimerkiksi tämmöisiä maksuvapaa kuukausia. Semmoisia kannattaa hakea. Moniin muihinkin lainoihin saattaa saada maksuvapaa kuukausia. Ja ylipäätänsäkin niin velkojien tai lainanmyöntäjien kanssa voi pystyä neuvottelemaan vaikka pienemmistä kuukausieristä ja monista laskuista pystyy neuvottelemaan eräpäivän siirrosta ja monilla tämmöisillä asioilla pystyy niin kuin tasapainottamaan sitä omaa talouttaan, jos ne tulot tippuu. Et se, mitä ehkä nyt tässä tilanteessa kannattaa välttää kaikista eniten, on se uuden lainan ottaminen. Ja nyt tarkoitan tietenkin erityisesti niitä semmoisia kulutusluottoja, että jos jotakin niin kuin luottoa tarvitsee, niin kyllä kannattaa tosi tarkkaan sit harkita, että minkälaista se luotto on. On mitä sitten ottaa, että mieluummin lähtee liikkeelle siitä, että katsoisi niitä omia menoja, että onko siellä jotain, mistä voisi sitten karsia.
Ja tuli mieleen, että verottajankin kanssa voi, niin kuin jos on vaikka saanut mätkyt, niin niitähän pystyy myös jakaa vaikka 12 osaa ja maksaa pienemmissä, vaikka sitä ei verottaja itse ehdota, mutta...
Kyllä, että se on se nyrkkisääntö, että aina jos sulla on sellainen lasku, mitä sä et pysty maksamaan, niin ole yhteydessä sen laskun lähettäjään ja yritä neuvotella siitä sen laskun maksamisesta vaikka erissä. Että ihmiset jotenkin helposti ajattelee, että kun se summa on siinä laskussa se tietty, että siinä ei ole mitään tehtävissä, mutta hirveän usein on. Ja nythän ollaan saatu tietoa siitä, että jopa niin kuin yrittäjille ollaan vuokranalennuksia antamassa ja monia muitakin keinoja. Että me ollaan kuitenkin kaikki tässä samassa koronakurimuksessa ja samassa veneessä, että... Ihan yhteiskuntanakin halutaan tietenkin toimia niin kuin kaikkien meidän hyväksi. Et sen takia kannattaa kyllä yrittää ja olla aktiivinen ja olla itse yhteydessä.
Mä haluan nyt erikseen oikein kehua meidän pankkeja, kun tuntuu, että kauhean moni suomalainen tai Suomessa toimiva tämmöinen merkittävä pankki heti niin kuin itse proaktiivisesti tarjosi asiakkailleen näitä lainanlyhennyksiä, kun se voi kuitenkin olla sitten yksittäiselle ihmiselle ensinnäkin jotenkin kiusallista niin kuin lähteä kirjäämään sitä, että pitääkö sitä sitten selitellä, että miksi haluan sitä lainanlyhennystä. Tai sitten se prosessi vaan voi olla niin kuin hankala, mutta sitten pankit sanoivat, että nyt tämä on niin kuin, että kun monella saattaa talous olla tiukilla tai lomautus uhkaa, niin nyt tämä on niin kuin mahdollista ja tosi yksinkertaisella nopealla prosessilla. Ja itse tartuin siihen myös, koska omat työt väheni nyt, kun kaikki esiintymiset ja yleistilaisuudet on peruttu, niin tuntui siltä, että haluaa nimenomaan niin kuin ennakoivasti toimia, jotta se oma puskuri ei menisi liian pieneksi ja joutuisi sinne epämukavuusalueelle.
Taloudellinen mielenrauha 2020 raportin mukaan koronakriisi ei ainakaan vielä ole murentanut suomalaisten uskoa omaan talouteensa. Vastaajista 2/3 kertoi suhtautuvansa nykyiseen taloudelliseen tilanteeseensa vähintään jossain määrin luottavaisesti. Ainoastaan 10% vastaajista ei suhtaudu taloudelliseen tilanteeseensa lainkaan luottavaisesti. Näin ajattelevien osuus on koronakriisistä huolimatta jopa laskenut viime vuoteen verrattuna. Jos syystä tai toisesta oma talous kuitenkin lähtee alamäkeen, on hyvä muistaa pyytää rohkeasti apua. Velkojen järjestely on helpompaa, kun siihen ryhtyy hyvissä ajoin, kuin jos velkoja on ehtinyt kertyä jo tuhansien eurojen edestä.
Jos sit on ajautunut tämmöiseen velkakierteeseen, onko siinä niinku mitään järjestelyvaraa enää? Tuleeko pankit tai luotonantajat yhtään vastaan tai joku perintätoimisto?
On usein, joo. Ja ehdottomasti siis tärkein sääntö on se, että jos sä huomaat, että sulla on tämmöinen ylivelkatilanne tai sä et pysty maksamaan sun laskuja, niin silloin kannattaa ruveta toimimaan niin kuin heti. Et tosi paljonhan se riippuu siitä, niin kuin, että mikä se sun kokonaistilanne on. Et onhan se eri asia, että jos sulla on niin kuin yksi lasku, jota sä et pysty maksaa, vai se, että onko sulla vaikka 30 000 euroa erilaisia vaikka osamaksuja ja lainoja, mitä sä et pysty maksaa. Että tavallaan siinä pitää huomioida se kokonaisuus aina. Ja sitten miettii, mutta kyllä siis järjestelymahdollisuuksia on paljonkin. Takuusäätiökin takaa siis tämmöisiä järjestelylainoja, jotka nostetaan sitten pankista ja sitten ihmiset, tai niillä maksetaan ihmisten ne niin kuin aiemmat lainat kokonaan pois. Ja sitten hän niin kuin maksaa vaan tätä yhtä lainaa sinne pankkiin, että tämmöinen niin kuin vapaaehtoinen velkojen järjestely. Niitähän voi yrittää myös itsenäisestikin, jos on vaikka omaisuutta, niin voi yrittää saada niin kuin pankista lainaa. Ja vakuutena voi olla sitten vaikka asuntoa tai jotain muuta ja sitten niin kuin sillä tavalla järjestellä ne, koska monellahan se ongelma tulee siitä, että sulla on niin monta niitä erilaista lainaa, että ne yhteenlasketut kuukausierät on liikaa. Niin silloin tämmöinen järjestelylaina voi olla se ratkaisu, koska sitten on vaan yksi laina ja yhden lainan kulut ja korot, joita maksaa sitten takaisin.
No entäs jos on henkilö, jolla on jo paljon eri lainoja, mutta huomaa kuitenkin sitten tämän omien tulojen ja menojen tarkastelun jälkeen, että olisi varaa kuitenkin maksaa ne, niin missä järjestyksessä niitä lainoja kannattaa lähteä maksaa pois?
No sehän riippuu tietenkin, että mitä ne lainat on. Että asumiseen liittyvät lainathan kannattaa aina maksaa ja muutenkin niin kuin asumiskulut, vuokra kannattaa aina maksaa, koska jos saisi häädön, niin siitähän tulisi hirveästi paljon enemmän ongelmia kuin vaikka siitä, että jättäisi jonkun kulutusluoton maksamatta ja päästäisi sen joko perintään tai sitten vaikka ulosottoonkin asti. Mutta lähtökohtaisesti kannattaa lähteä aina niinku liikkeelle siitä kokonaisuudesta. Et sen takia mekin toivotaan takuusäätiössä, että ihmiset olisi niinku aikaisemmin yhteydessä joko meihin tai sitten oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonta. Että voitaisiin niinku yhdessä miettiä, että mikä sen henkilön kohdalla on se kaikista järkevin ratkaisu.
Mä luin varmaan teidän sivulta, että ihmisillä on tyypillisesti jo useita maksuhäiriömerkintöjä ennen kuin he hakee apua. Eli se menee aika pitkälle se tilanne monesti.
Joo, kyllä se on ihan, saattaa olla niinkin. Tai sitten sillä tavalla, mikä on kauhean yleistä myös meille, että ihmisillä niin kuin se korttipakka on jostain syystä niin kuin hajoamassa. Että he on vaikka pitkään maksanut siis vanhoja lainojaan ja ottanut niin kuin uusia sitten vaikka elämiseen tai toisinpäin maksanut niillä uusilla lainoilla sitten niitä vanhoja lainojaan. Että ylipäätänsä niin kuin tulee jonkinlainen seinä vastaan, niin sitten sitä apua vasta lähdetään hakemaan, vaikka toivottaisiin ja paljon enemmän olisi tehtävissä, mitä nopeammin niin kuin ihmiset ottaisivat yhteyttä.
Kai se liittyy, kun se sitten niin on helppo sulkea silmänsä ja olla ajattelematta, tai sitten se onhan se myös noloa varmasti, että tunnustaa sitten olemassa.
On, ja siis pärjääminenhän kuuluu meidän yhteiskuntaan, ja siis talousvaikeudet on hirveä tapu edelleen ja valtava häpeän aihe. Että pikkasen se on niinku vähentynyt niiden ihmisten määrä, jotka meille kertoo, että he ei ole kertonut kellekään, mikä on tietenkin positiivinen asia, että sellaisia, jotka ei oikeasti ole kertonut kenellekään, niin on vähemmän. Mutta joka tapauksessa kyllähän niitä hävetään ihan hirveästi. Että omassa työssäni kuulen jatkuvasti sitä, että ihmiset sanottaa, että on niin kauhean oloa, että mua hävettää niin hirveästi, että on ajautunut tähän tilanteeseen.
Mistähän se stigma oikeasti johtuu? Että onko se just tämä, me ollaan tämmöinen Suo, Kuokka ja Jussi ja itse pitää rakentaa talot ja itse pitää tehdä kaikki ja en tarvitse kenenkään apua. Että onko se tämmöinen niin kuin pärjäämisen kulttuuri just jostain niin kuin tosi syvältä vai tuleeko se sitten jostain muualta yhteiskunnasta?
Niin kai se myös jotenkin, jos nykyään tämä ylivelkaantuminen liittyy nimenomaan kulutusluottoihin, niin useinhan se mielikuva on, että niitä ei oteta elämiseen, vaan niitä otetaan niin kuin turhanpäiväisyyksiin.
Niin, että voidaan näyttää, että mulla on tuota hienot kännykät ja uudet telkkarit ja että tavallaan se on joku tämmöinen.
On, ja siis monen tekijän summa se on tietenkin. Ja tavallaan ihmiset, niin kuin meidän yhteiskunta on tosi digitalisaation takia paljon kompleksisempi kuin aikaisemmin. Eli jos miettii, että ihmisellä niin kuin vaaditaan myös semmoista asiantuntijuutta semmoisissa asioissa, missä ei välttämättä ole niin kuin vaikka erilaisista niin kuin korkoa korolle ilmiöistä ja tämmöisistä asioista. Että aikaisemmin, kun se rahoituslaitos oli se pankki ja siellä arvioitiin se, että saat sitä lainaa vai ei. Ja siellä sulle selitetty, mutta sitten kun sä et saanut sitä, niin ei sulla ollut mitään muuta paikkaa. Mutta nythän ihmisillä on vaihtoehtoja ja se vaihtoehto ei yleensä ole kauhean hyvä. Koska se saattaa olla se ulkomainen rahoituslaitos ja se on se korkeakorkoinen kulutusluotto, mutta ei ihmiset välttämättä ymmärrä niiden niin kuin vaikka todellisten vuosikorkojen ja muiden vuosikorkojen ja tämmöisten asioiden niin kuin eroja. Ne syyt niin kuin, on kuitenkin hirveän inhimillisiä sille velkaantumiselle.
Ja onhan pelkästään kuluttaminen, vaikka edes velkaantunut kuluttaminen on niin todella helppoa, että sä vaan näytät kännykkää siinä maksupäätteen luona, niin suitsait sieltä menee rahaa ja jos ei niin kuin huomaakaan, niin saattaa olla niin kuin yhtäkkiä, että aina mun piti maksaa vielä vuokra, mutta sinnehän ne mun rahat nyt meni, kun mä kävin ostaa tän ja ton ja ton.
Kyllä, nimenomaan se on yksi niistä ongelmista, että kun se konkreettinen raha on kadonnut meidän maailmasta, että harva enää maksaa käteisellä. En itsekään muista, että koskaan olisin viimeksi niin kuin käteisellä missään maksanut muuta kuin lapsille viikkorahaa, mutta että se on yksi niistä ongelmista, että se raha tavallaan niin kuin, siitä on tullut vaan jotain semmoisia numeroita, mitkä liikkuu, että katoaa se niin kuin kokonaisuus.
No mitä apuvälineitä siihen on? Tietenkin budjetin teko. Onko teillä se Penno-sovellus?
Joo, on kyllä.
Että pystyisi niinku tavallaan budjetoimaan se digitaalisesti, jos se on helpompaa?
Kyllä joo. Se on yksi väline ja tietenkin mikä nyt kenellekin sopii. Että verkkopankeissahan on jonkin verran myöskin niitä semmoisia, missä voit katsoa, että mihin sulla menee paljonkin rahaa. Että ne vaihtelee sitten vähän pankkien välillä myöskin.
Ja mä en tiedä, onko se Jasmin miten järjestellyt, mutta meillä on ainakin sellainen systeemi perheessä, että meillä on niinku erilliset tilit eri asioille. Ja sitten myös niin kuin kerrytetään tavallaan sitten puskuria, mitkä on korvamerkattu tietyille asioille. Niin sitten tavallaan, niin kuin, ettei se lipsahda just sieltä käyttötililtä, mihin palkka tulee, niin yhtäkkiä jonnekin.
Kuulostaa tosi tutulta ja hyvältä systeemiltä. Mulla on siis, ties kuinka monta tiliä verkkopankissa juuri sen takia, että joskus oli asuntotili ja nyt sitä ei enää ole. Se on joku muu tili ja joskus se oli joku matkatili ja niin poispäin, että mihin milloinkin on säästänyt ja se on musta hyvä systeemi ja aina sitten, jos on tekemisissä pankin kanssa, niin sitten aina kysyy, että voitaisiko me sulkea osa näitä, miksi sulla on näin paljon näitä, mutta se on just näin, että mä muistan kanssa, että mä näin nyt jonkun Facebook-päivityksen, että nyt kun on tämä koronakriisi, niin joku mun tuttu oli sitten kirjoittanut Facebookiin, että tämän lisäksi vielä, että ei tässä kaikki, vaan vielä tuli on niin kuin kesärenkaiden vaihto ja tuli vakuutusmaksu ja lisäksi firman vakuutus ja auton vakuutus ja joku tällainen. Ja se on tietenkin tosi ikävää, enkä halua häntä tässä nyt mitenkään nälviä, mutta kyllähän ne oli kaikki sellaisia maksuja, mitkä pitäisi tavallaan tietää, niin. Että kerran vuodessa tulee se iso vakuutusmaksu, missä on sitten se kotivakuutus ja auto ja matka ja mitä ihmisillä nyt ikinä onkaan, mutta helpostihan se sitten voi olla isokin summa, mitä vuodessa maksetaan ja se tulee kerralla, niin tavallaan semmoistenhan ei pitäisi tulla yllätyksinä, vaan siinä pitäisi olla vaikka just se vakuutustili, minne laitetaan sitten 100 kuussa ja sitten sulla on kerran vuodessa maksaa se tonni tai mitä se nyt sitten kenelläkin on.
Kyllä nimenomaan ja sitten seurannastaan päästään siihen suunnitelmallisuuteen, että tavallaan sitten kun sä oot seurannut sitä taloutta jonkin aikaa, niin sitten sä muistat, että ai niin, mulla on tämä vakuutusmaksukin ja sekin tulee joka vuosi, että okei, se tulee vain kerran vuodessa, mutta et sekin on semmoinen asia, mikä mun pitää maksaa.
Niinpä.
Niin sitten kun sä oot seurannut sitä taloutta, niin sitten sä voit suunnitella ja sitten sä muistat niitä sellaisiakin maksuja, jotka nyt ei ihan joka kuukausi sieltä tilit sitten mene.
Kyllä. Niin, että seuraavan kerran, kun maksaa sen kerran vuodessa vakuutusmaksun, niin ottaa sen summan ylös, jakaa sen 12 ja alkaa laittaa joka kuukausi. Sitten sen verran rahaa sivuun jollekin erilliselle tilille, josta sitten pystyy sit vuoden päästä maksaa sen summan ilman mitään erillistä.
Mutta kyllä mullakin on tullut monta kertaa ikävä niitä seteliaikoja. Olihan se niinku tosi paljon helpompaa, että sitten kun ne rahat loppu sieltä lompakosta, niin piti mennä nostamaan. Ja piti niinku jotenkin, olihan se paljon konkreettisempaa se rahankulu. Ja mä oon varmaan tämän jossain meidän podcast-jaksossa jo aiemminkin sanonut, mutta tuossa syksyllä kadotin mun lompakon ja piti uusia kaikki kortit, jolloin tietenkin on noin 2 viikkoa ilman kortteja ja aviopuoliso sitten nosti mulle käteistä ja sitten musta tuntui, että mä joudun niin kuin 4 päivän päästä pyytää, että voisitko nostaa lisää.
Niin.
Että mulla on jo mennyt kaikki, kun mä oon kuitenkin se, joka meillä käy kaupassa ja ostaa vaipat ja ruuat ja näin, niin jotenkin, että mäkään en osannut arvioida sitä, kuinka paljon mulla menee viikossa rahaa. Ja mä sentään kuvittelen olevani jotenkin kärryillä, niin on se kyllä, että nimenomaan se, että se rahan käyttö on nykyään niin näkymätöntä, sit kun tähän päälle tulee vielä kaikki suoratoistopalvelut sun muut ja semmoiset laskut, jotka menee suoraan verkkopankkiin ja näin. Et kyllä se on, tosi paljon muuttunut lyhyessä ajassa.
Mm.
Kyllä.
Tässä jaksossa sijoitusbloggari Jasmin Hamid, Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto sekä Takuusäätiön asiantuntija Liina-Lotta Heinonen ovat keskustelleet siitä, miten ja miksi suomalaiset velkaantuvat. Kuunnellaan vielä, mitä ajatuksia vieraallamme on nuorisomme taloustaidoista.
Mites ne, jotka täyttää nyt 18, niin onko he nyt jo tavallaan elänyt tässä ainakin nuoruutensa niin. Hyvin pitkälti tässä niin kuin digitaalisessa rahamaailmassa. Onkohan he yhtään parempia tässä hommassa kuin me tuota melkein sen keski-ikäiset, jotka haikaillaan jonnekin markka-aikoihin? Mm-hmm.
Se on vaikea sanoa, että millä tavalla he suhtautuu siihen rahaan. Et kyllähän nuorille niin kuin onhan niin kuin digitalisaatio tuonut paljon hyvää myöskin, että jos mietitään, että teilläkin on tämä podcasti, jota voisit kuunnella ja oppia asioita, että tietohan on valtavasti saatavilla. Mm. Että ainoa haastehan on se, että tavoittaako se ihmisen niin kuin oikeassa kohtaa, että nuoret tommoset itsenäistyvät omilleen muuttavathan olisi semmoinen kohderyhmä, johon meidän pitäisi satsata hirveästi, että he oppisivat semmoista hyvää rahan käyttöä ja oppisi hoitamaan itse omaa talouttaa ja ymmärtämään sitä rahan arvoa.
Mm. Ja kotoahan ne mallit tulee sitten, että sitten vanhemmilla on iso vastuu.
Kyllä, joo, kyllä. Ja sitten toki niin kuin koululla ja nuorilla itsellä, että kyllä mä itse niin kuin jaksan uskoa ihmisiin tosi vahvasti siinä, että on mahdollista oppia uusia parempia tapoja, kun miettii vaikka meidänkin asiakkaita ylivelkaantuneita, niin kyllä niin kuin kaikkea on mahdollista oppia ja tehdä eri tavalla sitten jatkossa.
No kerro joku tsemppitarina esimerkki, että minkälaisia tarinoita teillä, sulla on tullut vastaan, että miten ihmiset on saanut selätettyä sitten nuo velkaongelmat?
No niitähän on tosi paljon myöskin, että meidän kohtaamisethan on pääsääntöisesti siis tämmöisiä kertaluontoisia kohtaamisia siinä mun neuvontatyössä, mitä mä tuolla takuusäätiössä teen, mutta sitten taas siellä meidän takauspuolella, missä on näitä vapaaehtoisia velkajärjestelyjä, eli niitä meidän takaamia lainoja maksellaan takaisin, niin kyllähän sieltä tulee jatkuvasti semmoisia upeita kertomuksia siitä, että ihmiset on oppinut sitä talouden hallintaa ja on pystynyt säästämään vaikka matkoihin ja tavallaan ymmärtänyt sitä omaa taloutta ja ymmärtänyt myös sitä omaa rooliaan, että ihmiset monesti ajattelee, että asioita vaan tapahtuu, että mä en voi tehdä tälle mitään, vaan se, mitä mekin yritetään kovasti siellä tehdä, on se, että niinku tuetaan siihen omaan toiminnallisuuteen, että sulla on mahdollista vaikuttaa näihin asioihin monellakin tapaa. Että kyllä niitä niinku semmoisia voitokkaita tarinoita kuulee myöskin. Et tärkeintä on se, että lähtee toimimaan ja hakee niitä vaihtoehtoja ja hakee sitä tietoa ja hakee itselleen tukea.
Niin, koska eihän se rahan käyttäminen loppujen lopuksi ole mitään rakettitiedettä, että se vaatii jonkun verran harjoittelua ja vähän tietotaitoa, mutta sen jälkeen sitten harjoittelu tekee mestarin.
Kyllä, ja sitten pitää myös miettiä sitä, niin kuin rahallahan on lähinnä vaan semmoista välinearvoa, että se mitä sillä rahalla saa, niin on se asia. Että sitten pitää miettiä myös sitä omaa suhdettaan siihen rahaan ja niihin asioihin, mitä sillä rahalla saa. Ja myöskin sitä, että minkälaista elämää haluaa elää ja mitkä asiat on tärkeitä. Että siinä mielessähän, niin kuin Jasmin tuossa aikaisemmin sanoi, että tämä koronakriisi voi olla meille kaikille hyvä, koska me voidaan sitten miettiä niitä omia arvojamme ja selvittää sitä omaa talouttamme ja katsoa sitä, että minkälaista elämää me halutaan elää.
Tämähän on hyvä lopettaa. Kiitos paljon vierailusta, Liinaletta.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastia. Seuraavassa jaksossa pohdimme, millä tavoin omia tienestejä on mahdollista lisätä. Seuraa Taloudellinen mielenrauha -podcastia Spotifyssa, niin saat ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan. Löydät tämän podcastin myös Suplasta ja muista yleisimmistä podcast-alustoista. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.